Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Criza prețurilor generată de războiul din Iran și de toate problemele cu petrolul se adâncește. Guvernul caută soluții, declară situație de criză în domeniul produselor petroliere. O să vedem imediat la ce duce lucrul ăsta. Și în contextul ăsta economic extrem de complicat, partidele din coaliție nu găsesc altceva mai bun de făcut decât să discute despre soliditatea coaliției, despre eventualitatea ieșirii de la guvernare. O să vedeți ce decizii s-au luat în ședințele principalelor partide. Despre tabloul momentului discutăm cu consultantul și antreprenorul Marius Luican. Bun venit în Piața Victoriei!
Mulțumesc de invitație!
Ne uităm mai întâi, domnule Luican, pentru că ne afectează pe toți la această criză a energiei, la această criză a prețurilor la carburanți. Guvernul declară azi stare de criză în acest domeniu. Ce înseamnă asta? Are niște măsuri de limitare a adaosului la 50% din media anului trecut, limitează exporturile de motorină în spațiul extracomunitar și, în general, spune că se va asigura ca prețul la pompă să nu crească în mod nejustificat. Putem începe de aici? Ce înseamnă mecanismul ăsta de control? Va funcționa?
Când îl ascult, am sentimentul că este o reminiscență a socialismului din noi. Pare așa un fel de reminiscență a statului planificat, care intervine, care face dreptate, care așează la stâlpul celor vinovați întotdeauna speculanții, mediul privat, cei care sug sudoarea poporului și din toate instrumentele pe care le avea la dispoziție, pentru că nu le poate folosi pe alea pe care în mod normal statul ar fi trebuit să le poată folosi într-o astfel de conjunctură, și am să-mi explic imediat, se duce către setarea unui dușman confortabil și așează limitările astea în nivelul profiturilor cu mesajul: domnule, comercianții de carburant trebuie să fie cu un ochi vigilent urmăriți în așa fel încât ei să nu sală calul și să își pună niște adaosuri foarte, foarte mari. Pericolul mare pe care îl așează guvernul în momentul ăsta este ca unii dintre comercianți să spună: domnule, dacă nu e atât de profitabil, hai să micșorăm stocurile, că n-are rost. Păi eu ce fac? Merg pe pierdere? N-am cum, pentru că în acel profit, în acea marge de profit, aia nu sunt bani pe care comercianții iau acasă. Trebuie înțeles foarte bine. Aia sunt bani din care oamenii ăștia își plătesc întreaga infrastructură care s-a scumpit din cauza inflației în mod continuu. Da? Deci, în structura prețului există costul extern, hai să luăm, pornim de la ăla, pentru că ăla e cel care chipurile ne încurcă în mod semnificativ. Există marea majoritate taxe, TVA, accize, așa, și există dimensiunea de profit. Da? Deci cam astea, dacă simplificăm prețul, cam astea sunt cele trei dimensiuni. Într-o astfel de situație, intervenția statului ar trebui să conste în: domne, pentru că vrem să stabilizăm piața și pentru că combustibilul se află la capătul lanțului inflaționist, deci eu, dacă îmi crește prețul aici, mi se dă peste cap toată economia, atunci eu, stat, intervin și, evident, tai de la mine. Adică, teoretic, ar fi trebuit, așa cum s-a întâmplat în alte state, să reducă în primul și în primul rând acciza. Nenorocirea este că deficitul pe care îl avem noi și faptul că am intrat în această situație cu un stat din perspectivă economică profund dezechilibrat, profund dezechilibrat, adică noi avem la toți indicatorii, suntem lanterna roșie a Europei, nu mai suntem doar că avem inflația mare, nu, avem o mulțime de alte probleme și acest deficit, atunci statul nu poate face lucrul ăsta.
Și spunea consilierul prezidențial Radu Burnete, spunea că bugetul nu își permite o reducere semnificativă a accizelor în acest moment.
Și atunci, ceea ce primiți, dragi români, primiți un fals vinovat. Vi se dau comercianții, statul face ceva ca să dovedească că face ceva, intervine din punctul meu de vedere greșit, este foarte posibil să ajungem în situația să mergem la benzinării și să vedem că s-a terminat. Nu mai avem, pentru că noi n-am alimentat cu stocuri decât până la nivelul ăsta, pentru că atâta timp cât nu suntem rentabili, statul s-a dus peste niște privați și le-a pus niște limite cu mențiunea că acele limite se vor întoarce împotriva noastră a tuturor.
Da, nu mizează statul cumva pe faptul că au de unde, și noi am mai văzut optica asta și în momentul suprataxelor puse marilor companii, au de unde și nu pleacă de la măcelărie, cum să zicea, nu? Lăsați, că vor suporta ei cumva, vor găsi cum să compenseze.
Acest stat obez, toate problemele noastre pornesc de la această definiție, firea naibii să fie. Statul obez. Adică statul care consumă 130 de lei și produce doar 95-100 de lei. Da? Acest stat obez, care este croit prost, ce poate el să facă? El vine și pune acești dușmani, acest discurs socialist, în care ne dă niște falși vinovați, în așa fel încât el să poată să ascundă adevărata problemă. Adevărata problemă. De acolo pornește și vis-a-vis de deficit, și vis-a-vis de inflația asta, care sunt niște consecințe. Sunt niște consecințe ale faptului că am croit acest stat mult prea energofag și nu ne-l putem permite. Și în momentul ăsta noi vorbim despre un deficit la 3%, care, dacă ar fi să așezăm doar dobânzile pe care le-am acumulat de-a lungul anilor, în mod evident, cei 3% reprezintă doar valoarea dobânzilor pe care le avem de plătit, peste 10 miliarde de euro dintr-un buget de 380 de, dintr-un PIB de vreo 380 de miliarde. Deci cam aia sunt. Asta este, și această situație se datorează situației politice, pentru că acest stat, exercitându-și puterea printr-o serie de partide care au infrastructură așezată exact în această zonă, în momentul ăla, practic, ce încearcă statul să-și facă? Să-și prezerve puterea în felul acesta, hrănindu-și un aparat de partid. Deci problema politică se transformă într-o problemă de organizare a statului, care se transformă într-o problemă economică. Din punct de vedere practic, noi stăm, mediul privat și cetățenii, acolo la capăt și suportăm pe umerii noștri toată această croială greșită a statului român.
Putea, înțelegem, să se reducă TVA-ul la produsele, la carburanți. Și asta spune ministrul energiei, că e un scenariu pe masă. Numai că premierul a apucat să ne spună că acest guvern a fost făcut pe baza unor calcule dinaintea declanșării războiului. Optica contrară este, nu-i nimic, vor crește prețurile, vor crește și încasările. Aveți cum să compensați, reglând din accize și din TVA-ul la aceste produse? Care ar fi soluția optimă în momentul ăsta? Doar o scădere a accizelor sau un văzând și făcând din butoane reglaje fine pe parcursul, nu știu, fiecarei luni, să zicem?
Nu există o soluție optimă în momentul ăsta. Noi nu suntem în poziția să avem o soluție optimă în momentul ăsta. Noi ne aflăm în situația clasică pentru guvernanții României, în care reglăm deficiturile prin inflație. Deci de asta ei sunt astăzi într-o situație relativ plăcută pentru ei, în momentul în care inflația crește. Nouă ne-au trimis o definiție prin diferiți purtători de cuvânt și ne-au spus prin august o să scadă inflația. La sfârșit 5% inflația. Este clar că va scădea. Nu va scădea absolut nimic. Se îndoiește cineva că inflația are toate șansele în momentul ăsta chiar să și crească? În momentul acela statul încasează la buget un volum mai mare de cash. Una dintre întrebările pe care le-am avut cu toții când ne-am uitat la buget a fost: mă, de unde sunt încasările astea atât de optimiste pe TVA? Și ele pot fi, de exemplu, în cazul TVA-ului, punctual, pot fi din două direcții. Fie din trecerea TVA-ului de la 21 la 24, și a fost unul dintre subiectele pe care noi, cei care ne uităm asupra acestor gen de cifre, am început să ne întrebăm, fie prin perpetuarea acestei inflații și poate ducerea ei chiar la un alt nivel. Astea sunt cele două surse, că n-are de unde să fie din altă parte. Motiv pentru care Guvernanții în momentul ăsta, dacă spun să reducem ceva din TVA-ul la carburant, ei practic, haide să traducem din română în română ce spun ei. În cazul în care inflația crește generalizat pe întreaga economie și noi ne trezim în momentul în care tragem linie sub luna martie, sub luna aprilie și simțim un trend semnificativ de creștere a taxelor, vom lua o decizie. Deci noi în momentul ăla inflația deja este mult mai mare, dezastrul în economie e mult mai mare, noi în momentul ăla vom lua o măsură de imagine și vom spune, uite, guvernul a luat măsuri și vom aplica o reducere a TVA-ului la carburanți și în felul acesta vom demonstra că am luat măsuri. În momentul în care ei vor putea să ia bugetar această decizie, deja la momentul respectiv este mult prea târziu, înseamnă că au încasat mai mult, cel puțin asta ar fi logica, că de altă parte n-au cum să o fac. Și înseamnă că prejudiciul la nivel economic deja s-a întâmplat. El se întâmplă când vorbim noi acum. El este ongoing. Nu vă imaginați că încă mai așteptăm și ne uităm și spunem, domne, este dezastru în economie. Nu. Deja se întâmplă lucrul ăsta. Deja, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că e un paradox al statului român, al felului în care suntem organizați. De fiecare dată în mediul public, măsurile se iau mult, mult, mult după ce e nevoie de ele, dar în mediul privat lucrurile funcționează exact invers. Comercianții măresc prețurile înainte să aibă, și ați văzut-o live, treaba asta, o lună de zile, înainte să le crească prețurile lor de achiziție pe materie primă, materiale și așa mai departe.
A fost unul din reproșurile voalate ale ministrului finanțelor zilele trecute, care spunea, în ciuda stocurilor existente, prețurile la carburanți au crescut foarte rapid. Poate ar trebui să ne uităm de ce. Și sigur că dincolo de răspunsul Consiliului Concurenței, care a zis nu există înțelegeri, mă rog, un răspuns furnizat foarte, foarte rapid în raport cu alte cercetări, concluzia a fost, până la urmă, dacă afară pe piețele internaționale s-au produs aceste turbulențe, piața română reacționează, deci nu-i putem acuza de vreo înțelegere sau de vreo, nu știu, inechitate.
Dar e un singur răspuns, un singur cuvânt, l-ai pronunțat deja. Piața. Piața. Mă, fraților, nu mai fiți socialiști. Nu mai trimiteți ANAF-ul peste ei să-i amenințați că stai, domne, puțin, ești speculant și ai crescut prețul. Asta-i treaba lui. Dacă vreți să gestionați o economie de piață, acceptați piața. Nu acolo trebuie să vă uitați. Reziliența nu de acolo vine. Tu, stat, trebuia să fii pregătit. Ați văzut? Uite, vă dau un exemplu. Să mergem la Banca Națională, da? Cum face Banca Națională să țină cursul ăla echilibrat în condițiile în care național și internațional are doar șacali de jur împrejurul lor? Uh-huh. Are niște bani, da? Are niște fonduri pe care le ține acolo și de fiecare dată intervine. Statul în această situație de piață, da? Ar trebui să aibă capacitatea financiară, da? În așa fel încât, având acea acciză în interiorul costului benzinei și motorinei, să intervină și să stăvilească vârfurile de sarcină în așa fel încât să asigure echilibru. Ăsta e maximul ce poate face statul. Statul poate interveni pe instrumentele pe care le are el. În momentul în care statul iese în afară și influențează piața, creează niște dezechilibre majore. Vă întreb, în momentul ăsta, de ce trăim noi ceea ce trăim din perspectivă economică? Din două motive. Unul mai prostesc decât celălalt. În anul trecut am crescut TVA-ul și a crescut prețul la energie. Corect? TVA-ul ăla a adunat la buget, în total, prin creșterea lui, o treime din cât a crescut bugetul anul ăsta, a adunat un 15-18 miliarde de lei din vreo 55. Deci, cu alte cuvinte, măsura a fost iarăși una de comunicare pentru agențiile de rating internaționale. Uite, domne, luăm măsuri și aducem mai mulți bani la buget. Da. Într-un final, când bugetul s-a terminat, dacă agențiile de rating întorc capul și se uită acum și spun, păi, tăi, domne, ai zis că aduce echilibru, că scazi din deficit, păi tu ai crescut cheltuielile la buget cu 55 de miliarde, păi da, că știți că avem dobânzi, că avem investiții, că avem... da, dar vedeți că mai aveți vreo 15 miliarde care sunt cât ați adunat voi din TVA care nu prea e foarte clar ce reprezintă, subvenții, tot felul de costuri, e acolo în buget un întreg. Asta este un element. Cel de-al doilea element care ne-a adus în situația din momentul ăsta, care e aproape blocată România economic, reprezintă creșterea prețului la energie electrică. De ce s-a adus la această creștere a prețului la energie electrică? Tot pentru niște măsuri intervenționiste stupide ale statului, în care au spus, domne, țineți prețul la nivelul ăsta, că furnizori, vă dăm noi banii mai târziu. Aș întreba în momentul ăsta toți furnizorii de anul trecut, în căruia statul avea să le dea bani, toți sunt plătiți? Sper că sunt toți.
Răspunsul e că nu, din câte știm, încă mai sunt niște restanțe. Nu am acest lucru. S-au acoperit foarte repede, în doar câteva zile. Acum câteva zile, asta era situația.
Vă dați seama cât este de stupid? Ce încerc să spun este că în momentul în care statul intervine prin măsuri de piață, creează dezechilibre exact ca ăsta pe care l-ați văzut acum. Nu este, deci nu inventăm apa caldă, nu vin niște oameni deștepți la televiziune și în media și ne învață niște lucruri ieșite din comun, nu. E cât se poate de simplu. În momentul în care statul vine și spune se limitează adaosul comercial, în momentul ăla face o intervenție de piață. Statule, tu trebuie să te duci să intervii în altă parte, pe tarlaua ta, pentru că tu ești cel care trebuie să aibă grijă de această societate în ansamblu ei. Nu trebuie să vii să spargi aceste griji în capul furnizorilor. Pentru că ne vei aduce în aceleași probleme în care ne-ai adus anul trecut în situația de energie electrică. Ne învârtim în jurul. Uite așa.
Marius Loican, abia s-a terminat bugetul de discutat, abia s-a făcut acea concesie cu banii pentru ajutoare sociale ceruți de PSD, alocați din banii pe care ar fi trebuit să ia magistrații, mă rog, prin niște sentințe pe care și le-au dat singuri, asta e altă discuție, a apărut așa un fel de lovitură politică a premierului să mute banii de acolo la ajutoare sociale, dar abia s-a terminat această discuție și totuși pare să nu fie de ajuns. PSD-ul este nemulțumit că nu s-au luat suficiente măsuri sociale. Ba chiar invocă ceea ce discutam noi mai devreme, această creștere, măcar pe hârtie, a unor venituri din TVA mărit, din scumpirea la carburanți care ar aduce alte taxe mai mari statului. Vrea realocarea acestor bani în măsuri sociale. Cât e prea mult? Cât e potrivit? Cum vedeți discuția asta?
Eu văd că ne-ar trebui niște oameni de stat și noi suntem plini de politicieni. Noi avem nevoie de măsurile unor lideri care să rezolve niște probleme, iar ei fac politică. Tot ceea ce am spus până la momentul ăsta, tot ceea ce ați dat ca exemple pe situația asta cu miliardul PSD-ului, hai să zicem așa, ea este comunicare. Nu este hai să facem economie. Ea este poziționare politică. Și am să mă explic și de ce. Vă dați seama, noi avem 55 de miliarde numai creșterea bugetară de anul acesta, care pune presiune pe deficit, care nu rezolvă situația din care am plecat cu un an de zile cel puțin în urmă, ca să nu zic cel puțin cu doi. Și PSD-ul vine și spune, nu, musai, trebuie să mai punem un miliard. Miliardul ăla din perspectivă socială, ca, cum să spun, pansament pe anumite categorii, este aproape inexistent, adică nici nu va fi simțit la nivel social. N-are niciun fel de relevanță și o spun cu toată responsabilitatea. PNL-ul pe partea cealaltă și primul ministru găsește soluția și spune tot așa, o măsură politică, domne, luăm de la ăia, împotriva cărora am tot încercat să vă instigăm cu toți. Judecătorii cei nedrepți, care aveau bani prea mulți, uite, eu care am această victorie împotriva lor, iau banii de la aia. Da, domnule prim-ministru, dar surpriza este că oamenii ăia o să acționeze în instanță și hai să recunoaștem cu toții că miliardul ăsta pe care ni-l toți plimbați prin față, în loc să discutăm adevăratele probleme ale României, discutăm poziționarea PSD-ului de apărător al categoriilor defavorizate, se va sfârși la final tot în deficit. Pentru că judecătorii își vor reobține aceste drepturi în instanță, s-ar putea ca valorile respective între timp, cum știu ei, judecătorii să le mai crească și să ne trezim peste 6 luni, un an și jumătate, cu aceste sume revenite în buget pe post de deficit. Motiv pentru care toată această discuție a noastră nu este o discuție economică, nu este o discuție a soluțiilor, nu este discuția unor măsuri care să aibă vreun dram de viziune, ci mai degrabă poziționarea PSD-ului, riposta politică de comunicare a primului ministru și niște discuții. Eu, sincer, eu aș întreba de ce a trebuit să creștem costurile statului în lipsa unor tăieturi. Mie ce mi-a plăcut la acest mentalitatea în care au luat această decizie, că aia trebuia să fie mentalitatea pe 2026. Dom'le, cheltuim un miliard, PSD-ul vrea un miliard. Mie singurul lucru care mi-a plăcut întrebarea, de unde luăm banii? Și atunci a venit răspunsul, păi uite că dă bine răspunsul ăsta în presă, pentru că societatea a reușit să fie suficient de antagonizată împotriva judecătorilor. Și din punctul meu de vedere, începuturile ok, există discuții juste în această privință, dar părerea mea e că s-a dus prea departe. Adică în momentul ăsta deja a mers mult prea departe în a antagoniza societatea împotriva judecătorilor. Și asta este practic finalitatea poveștii. În loc să avem discuția asupra bugetului cu adevărat și să folosim această întrebare, punem bani pentru autostrăzi, da? Cât vreți să cheltuim? 30 de miliarde în plus. E o decizie foarte bună. Lăudabil. Haideți să vedem de unde luăm bani. Păi reduceri. Ce ați făcut? Păi am scăzut 26.000 de posturi din mediul public. Pe serios? Și bugetul de ce nu v-a scăzut? Trebuia să vă scadă bugetul cu 2 miliarde. Facem un calcul pe un colț de șervețel amândoi, acum ca la Ialta. Și o să vedem că dacă este adevărat această informație cu 26.000 de posturi restructurate, ar însemna pe un cost mediu per persoană, să zic așa, să fie vreo 2 miliarde de euro în bugetul de salarii pe 2026. Cifra este absolut aceeași, nu s-a modificat cu absolut nimic. Adică de la voi nu vreți să tăiați nimic. Asta este mesajul.
Dar cum se explică totuși de la anunțul că s-ar fi tăiat până la calculul care arată că nu s-a tăiat? S-au tăiat nu de fapt posturi pe hârtie? Sau?
Nu e adevărată informație. Sunt posturi neocupate. Sunt. Deci singurul loc în care eu am pus o postare pe Facebook și am zis, bă, fraților, spuneți-mi și mie, unde știți că dă disponibilizare? Unde știți persoane care au plecat? Să nu vă mai întreb când a ajuns Bolojan prim-ministru că ne vorbea de 200 de posturi la Senat. Bă, le-a văzut cineva pe alea, a văzut pe aia plecând 200, a văzut cineva reducerile de costuri de 200 de persoane? Nu, este doar comunicare. Și singurele răspunsuri pe care le-am primit, ca să termin povestea, au fost din domeniul care ar fi trebuit să fie cel mai protejat. Deci noi avem două domenii care, dacă vrem să facem ceva din țara asta, în primul rând educația și în al doilea rând sănătatea, din care ar trebui să ne gândim ultima dată să tăiem. Singurele exemple care mi s-au dat au fost profesorii supreni din educație, mărirea normei de lucru în educație, domnule, dar e poliția locală pe care toată poliția educată, ca să zic așa, a protestat când a fost înființat acest serviciu. Că e relativ proaspăt. Nu știu dacă are 15-20 de ani, habar n-am. La ce folosește, domn? La ce folosește poliția locală? Am și o întrebare simplă. Am fost astă vară prin toată Europa, peste tot plin de camere, toată lumea respectă regulile, încearcă să încalci vreo regulă că în două secunde vine un polițist lângă tine, dar n-am văzut atâția polițiști conducând în 6 țări europene cât i-am văzut pe Iuliu Maniu când am intrat în București, de la intrarea în București până la Palatul Cotroceni al președintelui. Deci, noi unde mergem? Mergem spre digitalizare, spre camere video, spre, sau mergem către mărirea numărului de angajați într-un sector care nicăieri în Europa asta nu arată așa ca la noi? Dar nimeni nu vrea să se gândească, bine, domne, cum putem reorganiza statul ăsta? A mai zis ceva primul ministru despre reorganizarea statului? A zis că să discutăm peste un an, doi. Momentan, primăriile alea supradimensionate pe niște sate care nu mai există, nu mai vorbește nimeni despre ele.
Noi știm că această discuție peste un an, doi, nu va avea loc din motive electorale, așa cum se întâmplă de fiecare dată în buza alegerilor. Era cel mai bun moment să o faci imediat după niște alegeri, nu peste un an, doi, când vin alte alegeri. Apropo de această discuție politică, Marius Luican, în tot acest context economic extrem de complicat, partidele găsesc de cuvință să vorbească insistent despre fragilitatea, ba chiar posibilă ruperea acestei coaliții. Am văzut la PSD așa, o ședință, o consultare internă care a rezultat în ideea altei consultări undeva peste vreo lună, dacă se iese sau nu de la guvernare, dacă se mai continuă cu premierul Bolojan în coaliție, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, PSD-iștii sunt nemulțumiți că nu s-ar lua chipurile niște măsuri sociale adecvate. Pe urmă am văzut replicile, ședințe, tot ieri, la PNL și la USR, care au rezultat în niște declarații foarte asemănătoare, că dacă PSD cumva rupe această coaliție, cu el nu se va mai discuta pentru vreo majoritate. Deci nu va mai fi luat în calcul. Și, mă rog, niște avertismente, niște arătat cu degetul că aceste discuții fac rău, fragilizează coaliția și așa mai departe. Cui folosește această discuție despre eventuale reașezări la putere în acest moment? Care e jocul politic? Îl deslușiți?
E exclusiv un joc politic care aș începe cu sfârșitul deslușitului ăstuia. Haideți să ne spunem așa, ca să fim de acord cu toții, pentru că de fiecare dată principala problemă pe care o are electoratul este care memorie scurtă. Dar hai ca să stimulăm memoria asta scurtă, să punem următoarea întrebare. Dacă la momentul implementării rotativei vedem că Grindeanu va fi nou prim-ministru și înțelegerea dintre PNL, PSD, USR și ceilalți participanți la guvernare este implementată ad literam. Suntem de acord cu toții că am fost duși cu vorba niște ani de zile în acest conflict imaginar între PNL și PSD, în care, /USR lângă PNL, în care, în loc să ne uităm la adevăratele probleme, am fost amenințați, domne, să știți că e greu, e foarte greu, dar dacă mai faceți multă gălăgie, noi rupem tot și să vedeți cum se duce România, că practic noi suntem în momentul ăsta cu România luată o statică, pentru că o criză la nivel guvernamental. Haideți să vă spun eu în termeni simpli, dragi români, astăzi aveți dobânzi la creditele imobiliare pe la 6-7%, cât or fi. Păi dacă România pică la geanc, pregătiți-vă să aveți 12%. Și dacă considerați că eu nu spun adevărul, aduceți-vă aminte, cred că vreo 2011-2012, după criza din 2008, cât era rata dobânzii pe credite. Așa se întâmplă în viața reală. Deci, cu alte cuvinte, politicienii au luat o statică, România, și se prefac că au dispute. De ce? Pentru a poziționa partidele lor. PSD-ul ce problemă are? Problema lui de bază este aur. Și în momentul ăsta încearcă să recupereze din electoratul care s-a dus la aur. La aur au pierdut și alte partide electorat. Că dacă îl întreb, s-ar putea și USR-ul să aibă niște electorat radicalizat care să mă trezesc că e pe undeva pe la aur, pe acolo, prin sondaje ca respondenți. Deci ei în timpul ăsta păstrează, ei ce spun? Dom'le, ne dorim să avem noi poziționări, să apară noi jucători pe eșichierul lumii politice din România. Păi nu ne aranjează. Noi vrem să rămânem în poziționările de acum. Păi atunci ce trebuie să facem? Trebuie să hrănim temele care ne-au adus și ne-au poziționat aici. Pentru că dacă se lasă liniște din această perspectivă, în momentul ăla apar alți jucători. Pentru că PSD-ul, dacă nu joacă acest rol de Gigi Contra în interiorul guvernării, în momentul ăla publicul începe să se uite către partidul care a rămas în afară, aur, da? Și către adevărata opoziție. Deci PSD-ul în momentul ăsta intră într-un rol de pseudo-opoziție de la guvernare. PNL-ul ce face? Păi se așează în contrabalans PSD-ului în așa fel încât să-și păstreze și el vechea identitate. De ce? Pentru că eșichierul politic la momentul ăsta are ca principală caracteristică tendința de radicalizare. Deci, cu alte cuvinte, partidele astea mari stau aici undeva și pe acest disc al tendinței de radicalizare, electoratul tinde să ducă pe capătul celălalt al discului. Or, problema celor de la guvernare în momentul ăsta este cum îi ținem noi pe ei aici. Păi simulăm un pic de conflict, pentru că dacă noi rămânem ca un monolit, pe fondul de nemulțumire al electoratului, el tinde să ducă pe capetele de radicalizare și să se verse din marginea din PSD nemulțumită, din marginea din USR din partea altă nemulțumită către AUR sau către alte formațiuni care au toate șanse.
Funcționează cu succes, la cum vedem lucrurile, adică s-a mai diminuat tendința asta, tocmai ca urmare a acestui joc practicat de partidele mainstream?
S-a diminuat și am văzut treaba asta și în cifre, dacă ne uităm la cifrele AUR-ului, care unii spun că sunt în marginea de eroare, dar să știți că se vede un picuț de s-a dus în 30 și față de tendința de a se duce în 40 și în tot ce am văzut ca sondaje, și mai există un teritoriu, să știți, există un electorat care în momentul ăsta este lăsat nesupravegheat și eșichierul politic trebuie să dea un răspuns la acel electorat. Este vorba de electoratul lui Călin Georgescu pseudo-mesianic. Ăla care vine și laudă, voi sunteți urmașii Romei, ca să nu zic ai dacilor sau și așa mai departe. Acolo există un electorat foarte mare, a cărui forță am văzut-o la sfârșitul 2024, în care în momentul ăsta el este total neacoperit, AUR-ul nu mai are acces la el, AUR-ul a avut ceva acces la el. Deci aici, la capătul extremei, este un eșichier politic nu atât de vizibil, existent, asupra căruia încă nu l-a adjudecat nimeni. Deci pe aici ar putea să mai fie niște schimbări, pentru că există electorat liber în momentul ăsta.
Estimarea dumneavoastră este că tot aceste mișcări sunt de fapt un joc care nu are alt scop și nu va rezulta în nicio amenințare serioasă, de fapt, nu la stabilitatea acestei coaliții, să zicem.
Pleacă, dacă vreți un răspuns tranșant, nu pleacă Borojan nicăieri. Și nu a fost nicio secundă în poziția de a pleca, pentru că dacă ne uităm din perspectiva aranjamentului politic, PNL, PSD, USR nu au nici măcar așa întrevăzut vreo soluție la Bolojan care cât de cât să funcționeze și să ducă în vreo direcție și să poată construi ceva.
Ne mai rămâne foarte puțin timp la finalul discuției, Marius Luican, să ne dați o perspectivă asupra felului în care mediul de afaceri vede situația actuală, complicată, bineînțeles, de războiul din Orientul Mijlociu, pentru că știu că sunteți în relație, faceți și cercetări legate de poziționarea mediului de afaceri față de anumite subiecte. Care e optica în momentul de față? Care sunt preocupările, ca să nu zic temerile?
Mediul de afaceri în momentul ăsta, și o spun cu toată responsabilitatea, este într-o fază de supraviețuire. Mediul de afaceri în momentul ăsta a suspendat orice tip de cheltuieli care pot fi suspendate. Este într-o fază de supraviețuire, sunt piețe întregi blocate de-a dreptul, și vă dau exemplu unei piețe pe care e mai aproape de popor, ca să zic așa, mă refer la piața imobiliară, de exemplu, și tot ceea ce este în jurul ei, zona de construcții și așa mai departe, care în momentul ăsta nu că s-ar fi prăbușit, nu s-ar fi prăbușit, este efectiv înghețată, nu se mai fac tranzacții. Marile companii sunt într-o zonă de acumulare de market share, companiile medii și mici sunt toate într-o zonă de supraviețuire. Resursele și zonele în care se puteau retrage în un fel sau altul au început să se împuțineze din ce în ce. Putem în următoarele luni de zile, dacă războiul continuă în Orient, putem să începem să vedem domenii care să nu mai poată fi ținute în picioare și care să derapeze. Pericolul este real. Într-un singur cuvânt, mediul de afaceri din România se află într-o poziție de salvarea supraviețuirii, în bună măsură.
Consultantul Marius Luican, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.